că e bine să știi înainte de a acționa. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știe, emisiune de consiliere juridică. În această ocazie, dragii mei, nu avem posibilitatea să preluăm apelurile telefonice pentru că am ales un format înregistrat pentru ocazia de față, fiindcă am pus timp deoparte să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Alături de mine, în această ediție, se află domnul avocat Sandi Simion. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit.
V-am invitat, domnule avocat, să răspundem unui set de întrebări. Întrebări venite de-a lungul timpului de la ascultătorii noștri, de la telespectatorii noștri și totodată unele dintre ele chiar s-au repetat, de aceea am ales reprezentativ un set de întrebări care să vină în întâmpinarea nevoii mai multor ascultători și telespectatori. Așadar, dragii noștri, timpul pe care îl avem la dispoziție astăzi, respectiv ora ce ne stă în față, o alocăm acestor întrebări. Vă invităm să vă luați ceva de scris și să rețineți răspunsurile pe care le oferim. Nu vom face referire la persoanele care au scris, la numele persoanelor respective, pentru că speța în sine interesează și răspunsul la ea. Domnule avocat, o primă întrebare. O întrebare simplă, un caz foarte des întâlnit și de aceea mă gândesc că își va atinge interesul către cât mai mulți ascultători și telespectatori. Am contestat un proces verbal de contravenție prin care fusesem sancționat pentru neacordare prioritate. Mi-a fost respinsă cererea pe 10 iunie. Din ceea ce știu, trebuie să predau permisul în 15 zile. Am mers la judecătorie, dar mi-au spus că hotărârea nu este încă redactată. Cum fac să nu depășesc cele 15 zile. Persoana care ne-a scris în preajma zilei de 10 iunie, chiar vrea să știe. Trebuie să aștept redactarea. Nu există posibilitatea să-l predau oricum, fără a mai aștepta cine știe cât.
Da.
Și am mai primit o întrebare asemănătoare telefonic la un moment dat cu rugămintea că pot preda acum permisul, că vine vara, stau acasă
da,
și acopăr
plaja
cumva
ambelor întrebări. Da,
da? Și în toamnă să mă întorc și eu cu permisul în buzunar la servici cu mașina.
Da. Deci reglementarea legală, respectiv cea dată de, așa spus la modul generic, codul rutier, dar de fapt vorba de OG95/2001 și de regulamentul de aplicare al OG95/2001, prevede următoarele. Cele 15 zile la care se referă întrebarea ascultătorului nostru încep să curgă de la data când hotărârea rămâne definitivă. Așa ne exprimăm acum, definitivă, nu mai exprimăm ca înainte revocabilă. Definitivă. Deci, dacă a spus că a făcut contestație, deja instanța s-a pronunțat și a fost respinsă contestația, cererea, cum zice ascultătorul, trebuie să gândească bine ce dorește. Dorește să facă recurs împotriva hotărârii prin care i s-a respins contestația? Că dacă dorește acest lucru, atunci trebuie să aștepte să facă recursul, să se pronunțe și pe recurs și cele 15 zile încep să curg de la data când hotărârea rămâne definitivă, așa cum spuneam, deci de la pronunțarea hotărârii de recurs. Degeaba predă, cum a întrebat și ascultător, la cealaltă întrebare, cum a întrebat și acest ascultător, degeaba îl predă de acum, pentru că termenul începe să curg de la data rămâne definitivă a hotărârii. Și atunci el se va trezi că stă și astea 2-3 luni sau că stă și după aceea va sta că trebuie să te duci cu hotărârea legalizată. Deci dacă nu dorește să facă recurs,
da,
așteaptă să se pronunțe hotărârea, să se redacteze. Așa, să îi se comunice. Așteaptă după aia termenul legal de 30 de zile de la comunicare pe nou cod de procedură civilă, când se aplinește acest termen sau ce și o legalizează, cu hotărârea legalizată se duce la poliție și își predă permisul. În cele 15
zile. Dar n-ar avea posibilitatea să facă o cerere de renunțare la calea de atac?
Păi da,
să nu mai aștepte cele 30 de zile.
Dar problema este că degeaba face de renunțare la calea de atac pentru că instanța nu mai poate lua de ea și oricum hotărârea nu e redactată și e un cer vir și nu are legalizată.
Deci este legat în primul rând de redactarea hotărârii procesului actual și dacă nu dorește să declare recurs...
Dacă nu poate... legalizează înainte de împlinirea termenului 30 de zile de la comunicare. Și a fi legalizată înseamnă că a rămas activă, poate să obțină și un certificat de grefă din care să rezulte că el n-a mai declarat calea de atac renunțând la aceasta. Cu certificat de grefă, cu hotărârea legalizată, se duce la poliție, predă permisul în termen legal de 15 zile de la această dată și de atunci așteaptă cât i-au stabilit poliția. 30 de zile, 60 de zile, 90 de zile, dacă e vorba de conduce sub influența alcoolului.
Da. Cert este că trebuie să aștepte redactarea hotărârii. Acesta ar fi primul pas.
Da.
Cum facem, domnule avocat? Pentru că
ce-a întrebat al doilea, că se ducă el ca să stea toată vara
să-și rezolve.
Așa? Da. Iarăși, în dezavantajul, că după aceea oricum îi va curge termenul.
Da, da, da.
Cunosc chiar speță practică. O speță chiar mai încurcată puțin, în sensul că s-a săvârșit fapta, s-a depus contestație și chiar înainte de pronunțare s-a primit comunicare de la inspectorat de poliție respectiv din un inspectorat din provincie în care i s-a pus în vedere contravenientului să permisul oricum îl reținuse, era la ei permisul. Da, că îi l-au reținut și el nu s-a sărice că de fapt, cum să predai pe el? Ce se întâmplă? Când faci contestație te duci cu certificat de grefă că ai depus contestație și cu contestația
și îți
rămânează
îți
restituie permisul, îți scrie data când ți l-a restituit și pe urmă te duci după 15 zile. Dar persoana respectivă nu s-a dus să ridice plus că a primit hârtie de la inspectorul, comunicare de la inspectorul de poliție să se prezinte, are obligat să prezinte în termen de să nu mai conducă, că nu mai are voie, în caz contrar, va să și infracționa de conducere fără cu permis de conducere suspendată. Și atunci, bineînțeles, că omul s-a speriat, n-a mai condus, a stat toată vara fără să conducă. Între timp s-a pronunțat ca să vedeți speța. Între timp s-a pronunțat, i s-a respins contestația. Da. A fost un scurt circuit undeva la poliție că timp de vreo 2 luni de zile nu i-au înregistrat recursul și atunci el și-a legăzat hotărârea și s-a restituit permisul înapoi și după aceea totuși a fost chemat la recurs, i-a fost respins și recursul. Dar îl chemau cei de la poliție să le predea din nou permisul pentru că nu era hotărârea definitivă la atac când ne-au reușit cu hotărârea legalizată.
Uh-huh. Deci trebuie să fie și definitivă, redactată și definitivă.
Da.
Acum, vreau să vă mai întreb un lucru, pentru că ați făcut o mențiune la început. Știți că astăzi este hotărârea numai definitivă, nu și irevocabilă.
Da, este
ca o paranteză, nu este legat de speța de față, însă răspundem
deci
în general.
Deci noi aveam regimul...
Pe vechiul cod de procedură civilă, varianta definitivă și irevocabilă.
Irevocabilă era când se epuiza ultima cale de atac.
De obicei sunau ascultătorii în perioada anterioară, atunci când era vigoare, și întrebau ce înseamnă definitiv, ce înseamnă irevocabil, pentru că deci, limba română parcă ar părea amândouă.
Definitiv erau, spre exemplu, pe vechiul cod de procedură civilă, hotărârile în care, spre exemplu, aveai acțiunea de bază, câștigai ca reclamant la prima instanță, făcea apel partea adversă, îi se respingea apelul. Din momentul acesta, după prima cale de atac, după apel, Așa hotărârea devenea definitivă și executorie, dacă reclamantul câștiga și la prima instanță și la a doua instanță. Hotărârea devenea definitivă. Sigur că erau situații când se tășea direct la irevocabile, că dacă era o singură cale de atac recursul, hotărârea era și definitivă și irevocabilă, pentru că prin recurs, altă cale de atac nemai existând, ea devenea și definitivă și irevocabilă. Acum nu mai se folosește noțiunea de irevocabilă și hotărârile sunt definitive. Indiferent pe situația că ai o singură cale de atac sau două căi de atac.
Mi se pare că e mult mai simplu.
Da. Că se încurcă oamenii cu definitivă și cu irevocabilă. Da.
Domnule avocat, vă invit acum să luăm o pauză muzicală, fiindcă a fost așa mai complexă, cu detaliere, această speță, deși promiteam că este simplă. Luăm o pauză muzicală, apoi revenim și continuăm să răspundem celorlalte întrebări. Da. Revenit la emisiunea de astăzi, e bine să știi, nu avem posibilitatea să luăm apelurile dumneavoastră telefonice, este o ediție înregistrată, răspundem întrebărilor sosite la noi, fie pe adresa clasică, fie pe cea poștală de mail, respectiv dana.bordeanu@speranța.tv.ro. Alături de mine, domnul Sandi Simion, un invitat vechi al acestei emisiuni și răbdător în a răspunde tuturor solicitărilor. Mergem mai departe. Iată o întrebare din legea 18/1991. Dacă cererea de reconstituire a dreptului de proprietate în baza legii 18 s-a făcut pe numele unei persoane în contul tuturor moștenitorilor, iar primăria a acordat titlul de proprietate numai titularului de cerere, ceilalți moștenitori mai pot face ceva acum la nivelul anului 2015?
Da, o scurtă paranteză înainte de răspuns. Ați vorbit adineori de cărăbdătoare și chiar doritor. Îți răspund cu drag, vreau să fac această precizare. Mi-amintesc că în ultima zi de predare în învățământ superior juridic, când m-am retras, m-am pensionat, m-am întrebat cum de mâine eu nu mai vin nici la sala de predare, nu mai vin nici la clasă, la seminar. Zic, cred că o să-mi vină foarte greu. Și mi-a venit un timp greu. După aceea, sigur că urmând totuși să așa, deci m-am pensionat, am intrat în barou.
Și profes încă avocat.
Așa, și fiind avocat, am vorbit
timpul.
Din nou, am vorbit ați în fața vorbit. Instanței. Și tot am vorbit, da. Și este chiar o plăcere și cu drag răspund ascultătorilor. Îmi place să răspund, o fac cu dragă inimă. Am încheiat paranteza, revenind la răspuns. Nu este destul de explicită întrebarea, în sensul că dacă într-adevăr cel care a făcut cererea numele, spune că numele și numele lor, dar dacă într-adevăr s-a scris așa, scrie subsemnații așa, e numără pe toți care sunt frați, probabil, sau ce sunt, se grad de rudenie, același grad de rudenie, dacă au spus că au aceiași părinți copii, deci sunt frați, subsemnații să scrie pe, să primul petentul și frații mei, chiar dacă nu scrie domiciliați.
A, dacă
dar
precise.
Pe toți, dacă i-a numărat pe toți frații și la sfârșit zice prin sau semnează petentul cu tare. Și atunci cererea acoperă plaja și dovada înregistrării unei cereri de reconstruire a dreptului de proprietate.
Deci, într-un fel, din conținutul ei trebuie să reiasă că acela îi reprezintă și pe ceilalți.
Deci să nu fie numai la modul de că a făcut fratele, eu cred că a făcut și pentru ei. Nu, ei trebuie să fie menționați expres în cerere. Dacă nu sunt menționați și ceilalți frați expres în cerere, înseamnă că pe bună dreptate
numai o singură
comisia
persoană?
Locală figurează pătiri de proprietate. Sigur că și în varianta în care sunt menționate expres, pătiri de proprietate de cele mai multe ori, din comoditate zic eu, nu i-au trecut pe toți Comisia Județeană când a eliberat titlul de a completat titlul de proprietate, că de eliberate le eliberează Comisia Locală. Și sigur că de multe ori, cele mai multe ori nu sunt necazuri, pentru că sunt frați cu adevărat, știu că pentru toți s-a făcut cerere și au ei grijă, fie prin bună înțelegere, notat, partaj, prin pe alte căi, când se vândă împreună și așa mai departe, își rezolvă probleme. Sunt situații în care, deși au fost menționați expres, nu-i, cum probabil este și această speță, nu-i menționează în titlu. Și atunci trebuie întâi amiabil, pe calea bunei înțelegeri. Dacă nu reușesc, atunci sigur că trebuie să meargă în instanță, să ceară ieșirea din diviziune, să arate că, deși nu figurează în titlu, și iau cerere, și...
Dar este esențială cererea.
Cererea. Și înainte de a lăsa instanță, dacă nu se înțeleg pe calea amiabilă, să se adreseze și comisiilor, și locală, și să ceară că față de verificarea să verifice într-adevăr dosarul de construire, să vadă că e și să elibereze o adeverință, un act constator, un înscris în care să rezulte că și solicitați și fiind solicitați și fiind moștenitori în cote egale au dreptul la aceeași cotă parte ca și petiționarul.
Așadar, cheia aici este ca cel ce a formulat cererea în 1991 să fi făcut cel puțin mențiunea eu și frații
mei. Și numele celorlalți.
Deci să fie și numele celorlalți, da, într-un fel sau altul, din conținutul cererii respective, să reiasă că îi reprezintă și pe ceilalți moștenitori.
Da.
O altă întrebare, de data aceasta pe legea 10, ce pot face pentru a-mi revendica pământul ce a aparținut părinților mei? Am copilărit în sectorul 1 al municipiului București. Când aveam 10 ani, în 1983, casa a fost demolată, iar noi am fost mutați la bloc. La vremea potrivită, nu am știut să formulăm notificare în baza legii 10. Mai am vreo șansă?
În principiu, răspunsul este negativ, nu. Pentru că această condiție a notificării în baza legii 10 din 2001, când parcă a fost termen 27 la 26 noiembrie în data de 2001 să depună acele notificări, se depuneau la executorul judecătorii și executorul judecătorii le comunica deci aceste instituții și adresa instituției care deține deținea bunul, fie a primărie, prefectură, etc. Sau uneori au fost chiar întreprindere, s-a adresat direct instituției care deținea bunul. Dacă nu este aceasta, atunci această condiție este eliminatorie, ești decăzut din aceste drepturi. Acum se face mereu confuzie între solicitarea reconstituirii dreptului proprietate în baza legii 10 pe 2001, care se face numai expres, numai în baza notificării depuse la executor și comandate de executor unității deținătoare, și reconstituirea în baza legilor fondului funciar. Este o diferență. Pe legea fondului funciar au fost mai favorizați, în sensul că prin legea 247 din 2005 până în 2006 s-a dat voie să mai completezi, să precizezi, să faci altă cerere. Și acolo au fost situații când s-a mai putut. Dar și atunci era vorba de la data legii 247. Acum, oricum ar fi tardit. Nici pe acea situație nici n-ar avea dreptul. Acum, oricum...
Dar pe o altă imediat, cale,
asta vreau să spun. În primul rând, probabil că dacă spune că a fost demolat, este vorba de București și așa mai departe, probabil că pe terenul respectiv, unde se află acum sub unele construcții, blocuri,
sau parte din el,
sau
cine știe.
Și sau parte din el, așa, locuri de joacă, etc. Și oricum nu mai poate prin natură. Ar fi avut drept eventual la despăgubiri. Acum, ca un sfat, așa, o încercare...
Dar dacă este liber...
Păi chiar dacă este liber, n-are. Dacă pentru că o încercare moarte nu are dacă e liber, sau chiar dacă e liber și vrea, poate face o încercare să depună o cerere la autoritate, la primăria pe raza care se află terenul și să termine cererea pe legea 165/2013. Că pe legea 165/2013 s-au stabilit niște termene precise.
Care prevede?
Prevede, se referă la tot la reconstituirea drepturilor de proprietate și aici s-au făcut situații pe localități, pe județe și pe urmă pe întreaga țară și s-au dat termeni libere, limită până când se fac aceste situații și termeni limită de acordat de despăgubirilor anul 2017. Și să încerce poate printr-un noroc să găsească, înțelege, să zică domnule, noi trebuie la despăgubiri vă dăm în baza legii 116, deși mă îndoiesc. Dau o încercare moarte n-are.
Domnule avocat, pe cale civilă, printr-o revendicare,
pentru că știți că în 2008, dacă nu mă înșel, a fost o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care s-a hotărât că cei, până atunci s-au făceau acțiuni în revendicare, dacă nu. Dar după aceea s-a hotărât...
Adică omul nu formulase notificare,
da,
dar...
Putea pe dreptul comun
avea
să...
Avea pe dreptul comun să meargă,
da,
pe...
Dar prin acea decizie în alte curte de casare s-a hotărât că a fost o decizie de îndrumare către toate instanțe în țară, că nu pot fi primite și admise și să invoca excepția, sunt inadmisibile asemenea acțiuni și să invoca această excepție în inadmisibilității acțiunii și deci nu se admite acțiunea în revendicare.
Mm-hmm. O altă întrebare. În 1974 am cumpărat cu chitanță de mână o casă cu teren în Colentina, în București. Prin 1985 am fost demolați. În 2001 am formulat notificare conform legii 10, iar în 2014 am primit dispoziția primarului prin care ni se respingea cererea pe motiv că nu avem act autentic, ci chitanță de mână. Am depus la primărie toate actele, din care reiese că eram înscriși pe rol, plătind impozit, iar la demolare ni s-a eliberat act de donație, menționează ascultătorul, către stat, act de donație către stat, așa cum se dădea fiecărui proprietar. Decizia primăriei am contestat-o în momentul de față, aflându-ne în proces. Ce șansă de câștig avem?
Acum, cu privire la șansele ca procente, este greu să te pronunți, pentru că omul propune, Dumnezeu dispune și judecătorul, Dumnezeu dispune prin judecător care hotărăște. Acum revenind la tot, să-l ajutăm, da.
E chitanța de mână.
El s-a exprimat impropriu în sensul că nu că s-a eliberat un act de donație. Era chemat cetățeanul, părinții lui sau cine ar fi fost, și era pus să semneze un act de donație în favoarea statului.
Da, adică așa, el dona statului, da, asta era formula.
Da. Sigur că dacă a depus contestație, probabil că în contestație avocatul care a făcut această contestație s-a referit și la faptul că această donație este nulă, întrucât a fost viciat consimțământul. Pentru că era cetățenul era pus în fața faptului împlinit, dacă nu semna acel act de donație, supărea repercursiuni în regimul dinainte de 89, plus că repercursiunea putea să spună, păi stai că nici până nu semnează cu donație, nu-ți repartizăm locuință. Alt apartament undeva la bloc, pentru că ai fost demolat, așa și ceva de... Deci, oricum, n-a fost viciu, consimțământ n-a fost exprimat valabil. Și atunci un viciu de consimțământ și cred că are șanse în acest proces și dacă nu s-a referit, dacă n-a rezolvat această problemă în contestație, constatarea nulității donate și altă o poate face și pe o acțiune separată. Și deși a avut acea chitanță, cum se spune, acea scrisul semnătoare privată, din moment este vorba doar de construcție. Pentru că la construcție, în moment ce rezultă că el a fost și el a trebuit să doneze, aceasta este o dovadă că lui trebuie să-i dea preocupările că el a fost proprietarul. Cum să l-a obligat statul, cel care i-a preluat, a fost acea expropriere, a recunoscut calitatea lui de proprietar, de ce bun și l-a pus să semneze pe el donația, că donația nu poate semna decât proprietarul. Dacă ar fi fost vorba și de teren, la teren situația era mai puțin mai diferită, pentru că în conformitate cu prevederile legii 58 din 1974, articolul 30, când terenurile puteau fi lăsate numai moștenire copiilor, moștenitori de sau moștenitori în general, și terenul nu mai terenul puteau numai așa, și dacă vindeai totuși construcția, terenul nu-l primea, nu-i revenea, nu-l dobândea cumpărătorul și trecea în proprietatea statului și lăsa cumpărătorul în drept de folosință 150-200 de metri.
Deci persoana face referire că a fost demolat, asta înseamnă că acea construcție a fost demolată, iar în momentul de față evident că despre teren discută, iar dumneavoastră
discută despre teren sau despre despăgubiri.
Sau despre despăgubiri. Iar dumneavoastră afirmați că această persoană are posibilitatea de
pentru construcție, că la teren oricum, chiar dacă făcea în termen, n-ar fi avut dreptul, pentru că într-adevăr că este o prevedere în articolul 36, fost 35 din legea 18-91, fost 36 înainte modificare, care spune că dacă terenurile aferente construcțiilor preluate abuziv de state, și că terenurile care au trecut în proprietatea statului pentru, conform legii 58 din 74, acestea se redau, li se reconstruie dreptul proprietatea asupra lor actualul deținător ai construcției. Aceștia pot face cerere. Dacă construcția nemai existând fiind demolată, nu poate face cerere pentru teren decât cei care au avut în proprietate terenul înainte de înstrăinarea construcției.
Dar vreau să vă întreb ceva. Această despăgubire pentru construcție la care făceați referire nu poate fi întoarsă, combătută prin faptul că până la urmă persoana respectivă a primit un apartament? E adevărat, nu era proprietatea lui, dar după Revoluție l-a achiziționat.
Păi da, dar nu poate fi considerată aceasta ca fiind o despăgubire. El a primit-o în calitate de chiriaș, în concurat în contract de închiriere, deci are dreptul la despăgubire.
La momentul respectiv, mulțumesc pentru această precizare, da. Pentru că vreau să fie pregătiți cei care ne urmăresc. Într-adevăr, la momentul respectiv, el avea numai calitatea de chiriaș. Neștiind ce urmează, adică nu echivala cu o despăgubire.
Sigur, desigur.
Fiindcă ți se lua un drept de proprietate și ți se conferea calitatea de chiriaș. Bun, mergem mai departe. După multe eforturi, am primit în sfârșit titlul de proprietate, însă nu pe terenurile ce au aparținut părinților mei, mai pot face ceva? Această speță este pe legea 18, precizăm.
Da. Ne scrie
deci
chiar titularul din titlu, ne scrie nouă.
Da, da.
Probabil că aici pot fi două situații. O situație în care n-am mai avut comisia teren liber și atunci i-a dat...
Dar știți că în general nu prea are...
Da, știu.
Nu prea
știu.
Are teren liber.
Sau situația
unde...
când deși era liber și deși a făcut cele cam în același timp cu alte persoane care aveau ochii mai frumoși, li s-a dat terenul părinților, l-au dat acelora,
da.
Iar lor le-a dat niște terenuri mai îndepărtate, mai neproductive.
De o calitate mai scăzută.
Așa, da. Așa mai departe. Acum... are o posibilitate legală.
Știu că la un moment dat, îmi cer scuze că vă întrerup, la un moment dat ne-a sunat o ascultătoare în timpul unei emisiuni în direct, da. Și aceeași problemă ne spunea, am primit față de loturile pe care le aveau părinții mei, terenul tot pe care trebuiau să mi-l dea, comasat, într-o zonă de mlaștină. Și eu ce să fac cu el? Și era pe bună dreptate.
Cei aflați în asemenea situație au la îndemână un singur modalitate, un singur mijloc. Este ora de o acțiune în constatarea anulității titlului de proprietate, în conformitate cu dispozițiile articolului 3 roman, litera A, sunt mai multe situații, mai multe puncte acolo, atunci când instanța să constate că au fost încălcate drepturile de proprietate la reconstituirea, la emiterea titlului de proprietate. Și pentru că el are o situație mai fericită, că această acțiune în constatarea nulității dreptului proprietar pot face orice persoană interesată, dar el chiar este numai persoană interesată, el are și calitatea de parte pe care figurează în titlu. Și poate să ceară pe acest considerent, că cere să se anuleze acest titlu și să elibereze un alt titlu pentru terenul lui. Dar problema este că dacă acestele terenuri, și acesta trebuie să aibă grijă, dacă
sunt deja atribuite
al cuiva, întâi trebuie să, facă o acțiune prin care să constate anulitatea titlului de proprietate al celorlalte persoane și atunci va avea calitatea numai de persoană interesată.
Dar nu poate să acumuleze într-un proces ambele situații?
Poate.
Adică pe de o parte să ceară anularea titlului.
Pe titlul 1 să anuleze
capătul 1, da.
Celălalt, titlul celălalt și
capătul
pe titlul 2 să-l anuleze și pe al lui și să elibereze un alt titlu pentru terenul care a figurat în primul titlu.
Pe vechi la amplasamente.
Da.
Să anuleze o parte probabil din titlul celălalt,
da.
Depinde de situație. Da. Deci, într-un proces pot fi rezolvate, dar fără proces nu se poate.
Da.
Mai luăm o pauză muzicală scurtă, apoi revenim pentru partea finală a acestei emisiuni.
Ce aud nu e vis cumpare, bate glas la ușa mea. Să-i deschid, este amurga chemare, să-i deschid, parcă nu aș vrea. O, cine ești tu, oare, îmbrăcat în manta de călător? Soare, inima mi-e deschisă vor. Mă-ndrept spre pragul casei, din iubire am pornit, dar tu, prințul meu, pleci. Valul rece m-a lovit. cunosc prea iubitul meu soare. Inima mi-e deschisă vouă. O liniște de seară duioase închină, o lumină se de umbrite zări. Mă uit mereul mâine prin a soarelui răsare zbor. Zăresc o făclie de taine veche ca
ajuns și în partea finală a ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi. Răspundem la ultimele două sau trei întrebări în funcție de timpul pe care mai avem la dispoziție. Domnul avocat Sandi Simion, prezent astăzi lângă mine, răspunde întrebărilor dumneavoastră. Ne grăbim să dăm aceste răspunsuri pentru a fi de folos tuturor celor care ne urmăresc și pentru ca timpul să ne rămână prieten. Așadar, din 2007 avem hotărârea definitivă a Curții de Apel Constanța cu privire la restituirea de bunuri în baza legii 10. Această restituire nu a fost făcută nici în ziua de astăzi. Dosarul se află pe masa primarului din Constanța, care menționează că încă îi mai trebuie o semnătură și gata. Menționez că instanța a hotărât următoarele. Obligă părâții să acorde reclamantului în compensare alte bunuri sau servicii, ori să propună acordarea de despăgubiri în condițiile titlului 7 din legea 247/2005. Primăria nu ne-a pus în posesie cu nimic, iar noi n-am dorit acțiuni la fondul proprietatea.
E gata, dar negata, dar e aproape gata.
Exact. Și o altă întrebare, temerea ascultătorului, avem riscul să se prescrie dreptul nostru?
Da.
2007, nu. 2015, vorbim de prescripție sau nu?
De prescripție de la început, precizăm că nu îi se prescrie.
Deci nu vorbim de prescripție, nu, de ce, nu, domnule avocat?
Nu.
Pentru că este un drept de proprietate.
Pentru că e hotărâre definitivă,
nu este
vorba de o prescripție a executării în termen general de prescripție de 3 ani, pentru că nu depinde de el executar, nu poate executa primăria în baza acelei hotărâri, că este vorba de altceva. Acum, faptul că deja este decizia Curții de Apel și că primăria i-a promis că e aproape gata,
aproape de vreo 5 ani, el poate să
mai insist o dată la primărie, dar în baza legii 165/2013. Oricum, în baza actualei reglementări pe legea 165/2013, primăria finalizează. Primăria, după ce termină, trimite la prefectură, care verifică legalitatea, și după aceea se trimite la Comisia Națională. Și abia Comisia Națională va hotărâ cu privire la despăgubiri. Deci să facă o revenire și să insiste, să întrebe care este stadiul actual al soluționării, să roage să-i definitiveze primăria, să-i trimite la prefectură și prefectura la Comisia Națională.
Uh-huh. O altă întrebare. În 1920, bunicul meu a primit un loc de casă de la unchiul său. Cam la 3 ani, bunicul și bunica au început construcția casei, construcție finalizată. De la data la care a construit casa, bunicul, până în prezent, aceasta a fost locuită. Bunici, apoi părinți, apoi subsemnatul cu familia mea. Știu că se poate obține titlul de proprietate printr-o hotărâre judecătorească, însă nu știu ce să cer. Cum trebuie formulată cererea și dacă trebuie să fac dovada că s-a locuit în casa respectivă din 1923 până în prezent? Și menționează dumnealui că dețin chitanțe de plată a impozitului pe teren și pe construcție, plus facturii de la da. Serviciile furnizate.
Da, sigur că numai pe cale judecătorească, prin care să solicite constatarea, bineînțeles că trebuie să consulte un coleg și ca să-i facă acțiunea.
Este nevoie de ajutorul unui coleg avocat aici, da.
O acțiune în constatarea intervenției prescripției achizitive de 30 de ani, că oricum cu prisosință este deplin termenul.
E deplinit.
Deci
da.
Auzul capiunii, cum e spus mai popular, mai pe scurt, de 30 de ani. Și să ceară și că el poate nu o stăpânește 30 de ani, dar să solicite în acțiune și joncțiunea posesiei autorului săi cu posesia sa. Și atunci se...
Joncțiune înseamnă unirea
timpului,
posesiilor,
de la bunicul, părinți și până la
adunarea
el.
Adunarea timpului.
Da. Și prin probă cu martori, probă cu înscrisuri, înscrisuri însemnând dacă i-a dat unchiul printr-o donație, atunci dacă formare eliberate chitanțe de impozit și așa mai departe. Interrogatorii și așa.
Și ultima întrebare, și iată că sunt mulțumită că am reușit să le acopăr pe toate cele de astăzi.
Numai puțin atenție mare, o singură precizare, să reușească să precizeze, să găsească pe numele cui a fost tăiere, că trebuie să cheme judecată un părât care să aibă calitate procesuală pasivă și să fi fost moștenitor unchiului.
Deci trebuie neapărat să se ducă pe filieră.
Da.
Ultima întrebare. Dețin o suprafață de pământ în arendă. Deci ne scrie cel care a arendat.
Așa.
Proprietarul a murit și copiii proprietarului le-au dat în donație acest pământ fără a mă înștiința. Cade contractul de arendă care e valabil în cazul unei donații?
În opinia
deci
mea,
vorbim
nu,
de
e...
un contract de arendă și vorbim de un act de donație, probabil autentică, e o donație și obligatorie
da,
să fie
autentică. Da, în această situație, în opinia mea, este situația și ca și la situația locativă, la un contract de închiriere.
Îl priei cu sarcina.
Donatara, deci nu donator,
deci
donatarul
care, preia,
care
să
primește
simplu,
contract de donație, îl preia cu sarcin. Trebuie să aștepte el la rândul său să expire durata contractul de arendare și după aceea intră în posesia terenului. Deci el cu arendarea merge înainte, iar dacă ceilalți îl cheamă în judecată să lase terenul de pe proprietate și posesie, poate să facă cu
întâmpinare
și apeleze la să arate acest lucru.
Domnule avocat, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Mulțumesc mult pentru răspunsul oferit întrebărilor.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație
și vă aștept cu altă ocazie.
Sperăm că putem veni și cu altul să fim de folos.
Dragii mei, am ajuns la finalul ediției. Mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine. La revedere!